midu wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ee cawiiska dhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a khariidiga xeryaha dhaab barnaamijkan oo si toosa aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari todobaad walba waxaad ku dhegeysataan laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadlaynta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga dhegeystayaasheena dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay naga dhegeysan karaan idaacadda f m k ee v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m k ee 1.7 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku dhegeysan doontaan saddexdii bil ee tagtay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti abaaraha kasoo barakacay kuwaas oo qaarkood diiwaangelin ee u samaysay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n g r haddaba xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin iyo muhiimadda diiwaangelintaasi ay u leedahay ayaan barnaamijka inta badan ku eegi doonaa. sidoo kale barnaamijka waxaan ka marayna xubintii shaqsiga oo isbuucan aan ku marti qaadnay oo marisa ka howlgashay isbitaalka xeerdheera oo aan ka wareysan doono dhibaatada haweenka uu ku leeyahay gudniinka fircooniga. waxaa kaloo qeyb ka ah nin muruqmaal ah oo in ka badan 4 saacadood ku shaqeeyo lacag u dhiganta $3 si uu qoyskiisa u caawiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdisalaan axmed cabdisalaan salas, waxaana ku bilaaban doonaa tani bilowgii bishii 12-aad ee sanadkii tegay waxaa xeryaha soo galay 400 qoys oo kasoo barakacay deegaanada jubbooyinka kuwaas oo badankood abaarta ay dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo naflacaari ah ayaa xeryaha u soo galay si ay u helaan caawinta ama gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. haddaba qoysaskan oo inta badan taageeradii ay u baahnaayeen aan ka helin hay-adaha samafalka ayaa dulsaar ku ah qaxooti kale oo kuga soo horreeyay xeryaha oo ay qaarkood yihiin ehelo wadaag amaba aqoon wadaag. goobta ugu badan ee qaxootigan hoyga u ah waa buulabakti oo ka tirsan xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab. haddaba si aan u ogaano xaaladda qaxootigaasi ay ku nool yihiin waxaan barnaamijka todobaadkan ku casuumnay isaaq guriya faarax oo ah agaasimo waaxeed horjoog u ah qaxootigaasi kasoo barakacay abaaraha. isaaq ayaan ugu horeyn barnaamijka kusoo dhaweyn doonaa.
okay, cabdisalaano waad mahadsan tahay. anigu magaciigu waxaa la yidhahaa isaaq guriya faarax, ku nool xerooyinka qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xerada dhagaxley, gaar ahaan sectionka ka yidhaahda buulabakti ayaan ku noolahay. marka sidaad ii su-aashay, laga bilaabo bishii December sanadka 2020 ayay soo bilowdeen barakacyaasha. dad kale oo baahanayaal ah oo horay ilaa iyo dhowr sannadood baahana qaxootiga u dhex joogayna waa jireen, laakiin xooggooda iyo qulqulkooda wuxuu soo bilowday bishii December adii bare kala bareheeda. marka ilaa ayaantaas iyo ilaa iyo hadda inta ka dhexeysa barakacyaashi way socdaan.
waa tahay dadkan barakaca ah ee soo gaaray deegaankan aada horjoogaha ka tahay, halkee bay u badan yihiin deegaanada ay kasoo barakaceen?
dadkaas qaxootiga imanaya waxay u badan yihiin Soomaaliya, u badan yihiin, waxay ka kala imanayaan Dhoobley ilaa iyo Afmadow ilaa Kismaayo ilaa meesha la yidhaaho Gosha, gobolka Jubbada dhexe, sida Koban maxaa la dhihi jiray Gaduuday ilaa Jilib ilaa Bu-aale ilaa iyo Baay meesha la yidhaaho Baydhabo ilaa Saakow ilaa Baar Dheere, meel ayna ka imaanayn ma jirto, ilaa Gada xataa waa ka socdaan.
waayahay in todobaadkan UNGR xafiiska arrimaha qaxootiga wuxuu sameynayay diiwaangelin loo sameynayo dadkan dhawaan soo galay xeryaha, bal waxaad ka warantaa baahidooda iyo dabcan muhiimadda uu leeyahay diiwaangeliskan ay u sameynayso UNGR?
diiwaangelinta UNGR ay u sameynayso waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah dadka barakacyaasha ah. dad badan oo xataa xamar ka imaaday baa jira. waxay muhiim ugu tahay ninka asagoo aan la diiwaangelinin wax qaxootiga nolol uu ku leeyahay ma jirto. haddii la diiwaangeliyo wuxuu helayaa nolol buu helayaa, wuxuu raashin buu helayaa, biyuu helayaa, daryeel buu helayaa. marka waa la aqoonsanayaa qof qaxootiga inuu yahay ayaa loo aqoonsanayaa. markaa kabacdi wixii tasiilada u baahan yahayna markaa ka bacdi hay'ad u qabanaysa.
Waa tahay in talada aad qaabisheen ama boonada la siiyey maydin diiwaan gashan tahay.
Kolley dadku aad iyo aad bay u fara badan yihiin. Hay'adda UNCR way diiwaan gelisaa, anagana waan diiwaan gelinaa, waan u gudbinaa. Kolley way qoran yihiin dadkaas, inta tiradooda ay la eg yihiin waa diiwaan gashan yihiin. UNCR bayna u sugan tahay iyo dowladda Kenya DR hay'adda liya ayay u sugan yihiin, ayaga unbaan anagu wixii aan qorna u gudbinaa.
Waa tahay tan iyo markay yimaadeen xariyaha adeegii samafalka meeleen oo dadkan caawin ma la soo gaaray.
Haa, waa macnaha waxaa weye mataqaanaa way ku yartahay, ma ogiyo eber ma aha. Musqulo waxbay ka heleen, biyo waxbay ka heleen. Haddii alla adeeg bacag waxaa bixisay hay-adda la yidhaahdo NSF baa baca badan bixisay. Haddii alla yidhaahdo biyaha ay waxay ku cabayaan keer waxbay bixisay. Haddii bisoon waxbay bixisay. Adi way un ku yarihiin ma ogiyo, waxaa weye eber ma aha. Laakiin sidii loo baahnaa waxaa xaqabtir alla yidhaahdo, waxaa qabtir la yidhaahdo oo isku dhan weli ma ay helin. Way u baahan yihiin weli gacan qabasho iyo wax ku tarla u baahan yihiin qaxootiga.
Dhinaca kale, biyo la-aanta ka jirta goobahan ee qaxootiga ay ku nool yihiin ee xaliyada qaar waxaa ka dhaca shaqaaqooyin ka dhasha muranka ku aadan helitaanka biyaha, taasoo culays badan ku yeelata hogaamiyaasha xeryaha. Haddaba Isaaq Guliye ayaan weydiiyey saameynta ay ku leedahay maaraynta qaxootigan iyo heerka uu gaarsiisan yahay adeegyada ay helaan, gaar ahaan biyaha.
Biyuhu saad u ogtahay arlada abaaraha ka jira, biyahu waa iska yaryihiin, marmarka qaarkood way iska yaraan karaan sababtoo ah bulshadii oo badan iyo mataqaanaa dadkii oo mataqaanaa ayagana yacni baahidoodii ay fara badan tahay. Mataqaanaa waxaa weye dadku hadda isku mid ma aha, waxaa waaye mataqaanaa ilmo iyo waxyaalaha iyo bilcaan iyo caruur iyo makas inay isku fara dhaafaan baa laga yaabaa, sababtoo ah maxaa yeelay haddii meesha marka ayada ilmihii iyo bilcaantii isku fara dhaafaan, dadku waxaa weye Soomaali waa taqaanaa waxaa weye mataqaana meesha balaayaa ka dhalanaysa. Horta balaayada arrimahaasaa kiciyey. Haddii hadda maanta biyuhu ay yanhal laga haqabla yahay, horta dhibka muu imaadeen. Mida kale arlada oo nadaafadii iyo wax walba waxaa weye in laga shaqeeya ayay u baahan tahay. Biyo la-aana haddii wax laga shaqeyn karaba maba jiraan. Marka insha allahu tacaala hay-adahana way dadaalayaan si sabartooda, laakiin si waxaan soo jeedinayaa si aynu dhibaato bulshada dhexdeeda uga dhicin in hay-aduhu ay ku dadaalaan sidii dadku mataqaana biyo loo gaarsiin lahaa.
Waa tahay in arrinta nadaafad darada aad ka dhawaajisay baahideeda bal ka waran.
Aad iyo aad, aad iyo aad, sababtoo ah dadku wuu soo batay sidaa ayagoodeed ayagoo mashquul ku filan aynan haysanin. Dadku waad ogtahay bushley waaye, markay sida bushley yihiin ilmaha haddii uusan mataqaana mashquul u dhow uusan jirin, waxaa waye banaankaas iskaga saxaroonaya. Markay sidaa tahay, haddii saxaro banaanka ilmaha uu ku saxaro, haddii la qaado mashquul lagu rido ayaa u baahan yahay, saxarada lagu riday u baahan tahay. Haddaynan jirin maxaa lagu sameyn banaanka? Waa in taqsigii iyo wax walbaba uu halkaa banaanka uu ku fuulo, markii dambena uu dadku u gudbo walaashii iyo mataqaana hoygiiba uu taqsigii isticmaalo. Marka meesha ayada waxaa ka iman kara caafimaad daraa ka imaanaysa. Marka sidaa awadeed haddii mashquula loo heli karo dadku mashquula loo sameeyo, ma ahe haddii dib u dejin loo sameynayo oon dhagaxle laga qaadayo ifaal la geyn baa la leeyahay, la geynayo si degdeg in hay-adaha ay wax uga qabtaan oo dadka ay meesha u geeyaan. Sidaanba mataqaana xoogaa nafisa lagu heli karaa.
Ugu dambeyntii, fariinta ugu dambeyso aad jeedinaysa maxay tahay, maadaama aad tahay qofkii horjooga uu ahaa oo dhibkii dhex taagan?
Waxaan soo jeedinayaa ummadda meesha ku nool ee maqlayso ee Soomaalida ah ee soo barakacday intii horey u deganayd iyo inta gadaal ka timidba, horta waa inay xushmad iyo nabadgelyo waa inay muujiyaan. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, wixii yar oy helaan oo biya inay qaybsadaan oo si nalaam ah ay ku qaybsadaan, inaan isku dagaalin ayagibaaba barakac oo rafaasare dagaal dhib buu keenaa ma ogi dhaaf ma keeno. Waa midda haddaba soo ka keentay waddankoodii iyo meesha ay ku noolayeen ka keentay. Laakiin haddii meesha ay imaadeen dagaal ka kiciyaan, meesha ay ka imaadeen dagaal uga imaadeen, dhibaatay leh. Marka waxaan ku boorinayaa in nabadgelyada lagu dadaalo, wax alla wixii yaroo haystaanna ay qaybsadaan ayaan faraya. Midda kale, hay-adaha caalamka waxaan ku boorinayaa way dadaalayaan, laakiin waxaan rabaa in ay kormeer ku sameeyaan dadka barakacyaashaa sida ay wax u helayaan, inay kormeer ku sameeyaan oo dadkaas wixii loo qaban karo loo qabto. Yaan farayaa hay-adaha caalamka.
aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Isaaq Guuliye Faarax oo ah hogaamiye waaxid ka warbixinayay qaxootigii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Aad buu mahadsan tahay waqtiga ay qaaleen kaga madcelinna. Aad buu mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Isaaq Guuliye Faarax oo ah agaasimo waaxid ka tirsan maamulka xoolo dhagaxley oo ka warbixinayay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootigii dhawaan soo gaaray xeryaha Radhaab ee gobolka Waqooyi Bari. dhegeystayaal, weli waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka Awooyska Radhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse aan idinku wareejiyay saaxiibkay axmed cabdilaahi jaamac axmed deere oo istuudiya igula sugan si uu barnaamijka nagu soo tabiyo qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaam. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka Awooyska Radhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaana uu barnaamijku idinkaga imanayaa xeryaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac, ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha dadka xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka Awooyska Radhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay Faadimo Siido Yuusuf oo ah umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee xerada Xagardheer. waxaad wareysigan uga bogan doontaan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ah u geysto hooyada, gaar ahaan dhinaca dhalmada iyo inta ay hooyadu ku jirto xilliga umusha. waxaad kale oo maqli doontaan nin murqumaal ah oo 14 saacadood ku shaqeeya lacag dhan $3 si uu u caawiyo qoyskiisa oo ku nool xerada qaxootiga ee Xagardheer. aan ku bilaabay dhegeystayaal, Faadimo Siido Yuusuf waa umuliso ka howlgasha cusbitaalka guud ee Xagardheer. waxay muddo dheer ku soo jirtay shaqada caafimaadka, gaar ahaan dhinaca umulisanimada iyo daryeelka hooyooyinka xilliga umusha. Faadimo, waxaan ka wareystay saameynta uu falka guurcan ee gudniinka fircooniga ay ku leeyahay habsami umulka hooyada iyo dhibaatada ay umuliso ahaan ka marto gabdhaha uu ku dhacay falka gudniinka ahi.
dhibaatada gudniinka fircooniga gabdhaha uu u geysto aad iyo aad dhibaato weyn waaye. gabadha marka la gudo dhib ayay la kulmaysaa, ayadoo hilibkii laga jaray, ayadoo wixii la toltolay, ayadoo dhibaato dhiigbax ku dhacay, ayadoo kaalida awoodi waysay, ayadoo dhibaato bin ku dhacday. haddana raysashadeedii ay qaadatay bil ama laba bil tabcaan ayadoo kasoo kacday. haddana markay raysada kadib, haddana guurkii arooskii hadda ii kow ninkii rafaad ayuu ka marayaa, kaalida way ku dhegaysaa, caadida way ku dhegaysaa. hadday uur qaada dhaliinkii marka la gaaro oo miiskii la saaro, meeshii oo yaraatay, meeshii cunugii uu soo maraynin, oo haddana jarriin kale inta la gelinaayo, dhib weyn ayay kala kulmaysaa.
waxaa kale oo jira xanuunkan isufuranka oo ku badan wadamadan ku yaala Afrika oo ay Soomaaliya ka mid tahay. ma ka mid yahay waxyaabaha isufuranka sababa gudniinka fircooniga?
gudniinka fircooniga isku furanka waa ka mid yahay. gabadhii meesha maka soo baxay, cunugiina waa ka tanweyn yahay, meeshiina waa la jaray, oo inti uu ilaahay ugu talagalay maahane qayb baa ka maqan. meeshii qayb ay ka maqan tahay dhulkii la isku tolay, dhulkii waa yaraaday, cunugii waa kasoo baxa markuu yiraa wixii oo dhan waa isku furmaayeen. marka dhibka waxa keenaya wax kulli waxaa ka mid ah gudniinka fircooniga dhibkiisa.
gudniinka fircooniga ay masii kara baxbaxaa oo maleeyahay qaybo laga yaabo in qaybtood sahlan tahay, mase dhammaantii waa hal nooc oo la isla yaqaano oo dhibaatadiisu ay aad u badan tahay sida aad sheegtay?
haa, gudniinka fircooniga horta waa kala baxaa, midna waa sahlan yahay, midna waaba horta kansal waaye. mid waxaa jirta faruurihii iyo wixii oo dhan labada qoday, oo meeshii dahaarkii daboolmi lahaa oo quruxda ahaa kulli wixii la jaray ee dhibaato keena ee jirkii dhan eber laga siiyo, meeshii isku soo kadwadatay oo yaraatay oo dhib lagala kulmaayo, mid kalentana waa jirtaa iyadana xakaarig, taasaa sahlanbo. waxyaaladu waa kala yaryihiin, midda faruuriyaha laga jaray oo wixii oo dhan eber laga siiyey oo dhulkii dhan la qoday oo wixii laysku yareeyey, taasaa ugu dhib badan. midda kalente dhib ma la kulmaysa, laakiin waxaa ugu daran middaan kalente oo wixii oo dhan laga jarjaray oo wixii dhan lasoo yareeyey oo dhib iyo dhibaatii cariiri ku jirto, kaleed ku jirto, oo caalidi kasoo bixi la, oo ninkii la kulmi la, oo cunugii baa kasoo baxaa dilira rafaad, dhibaata loola kulmaayo, taasaa ugu daran.
ka umulis ahaan marka ay kugu timaado gabadh foolanaysa aadna ogaato inay ku dhacay gudniinka fircooniga ah, maxaad dareentaa?
والله waxaan dareemaa marka hore koodi hore la wiisateenay wiisitada horebo ma fiirin kartid ani waxaan dareemaa in gabadhan dib iyo dhibaato ay ku jirto isla markaasna u baahantahay in la caawiyo si cunugaas oo si nidaamsan ugu soo baxo idana waxa yeelay ay ku gaarin in laga taxadiro
waxaa jira haween marka ay dhalayaan inta badan qalliin lagu dhaliyo oo si caadi oo dabiici aan u dhali karin ma oran karnaa haweenkaas waxay u badan yihiin kuwa uu ku dhacay gudniinka fircooniga
hadda qaliinka waxaa keeni kara ciladaa keeni karta kowdhe gudniinka fircooniga inkastoo sababahay laakiin ciladaa keeni karta qaliinka waxaa keeni kara iyadoo gabadhii kasoo hormarta ebidi kasoo hormarto oo dilacdo dhiigbax keento teeda kalenta iyadoo miskaheeda ay yaryihiin oo miskaheeda micnaha ay kasoo bixi karin cunuga iyo haddii uu ku dhaco maxaa la dhahay barashan uu ku dhacana waa lagu kala badbaadiyaa qaliinka sababaa keento gudniinka fircooniga inkastoo asna uu ka marneen oo dhibkaas keeni karo kafkii oo yaraaday uu keeni kara qaliin laakiin waxaa u badan ciladaha waxaa u badan dhiikarkaas iyo waxaa u badan in maxaa la dhahay qoftadi ibidi kasoo hormarto oy dhiig bax sameyso dhiig berdarayso iyo kafkii oo yaraado oo kasoo bixi waayo cunuga iyo cunugii oo koro taasaa keeni karto
kamulista ahaan howl intee le-eg iyo dhibaato intee le-eg ayaad ka martaa gabadha dhalaysa ama umulaysa oo markii hore kusoo dhacay gudniinka fircooniga
wallaahi dhib weynaan ka maraa asoo cunugii meesha uu soo baxaynin oo cunugii haddou yaryahay hataa meeshii cariir dhulkii ilaa dhulkii waa qodan yahay oo waxbaa ka maqan daboolkiiaa ka maqan oo waxaan ku leeyahay wixiigii dhan waa lasoo yareeyey dhulkii oo lasoo yareeyey marka la jaro kadib cunuga oo soo baxa haddana toliin xanuun kaleentaa gabadheedana u imaanaa ilaa meeshii dhulkii aad jartay haddana inaad isku keenta waa sababtoo meesho oo dhaabacii gaar dhiigna way berdareynay meesho kala taala dhibka sidaad mudayn kartid waa inaad toshaa haddana meeshii toliin kow haddi iyo kow aad toshaa ayadana eedana kusii salcdaa umashiya kusii silci haddan sababtoo dhulkii oo dhulk waxa ka maqan yahay hilib ka maqan yahay hilib intaa u jarta inta saarta oo ku tashta macquul ma aha hilibaa ka maqan meesha marka waa inaad meeshii jartaa haddana aad isku tashaa kadib gabadhii dhaabaca waa kusii dhacay dan oo kaleenta dhaabac kale kusii dhacay dhulkii jartay haddana sii toliya dhaabac kaleenta dan umashii dhaabacee lasii kulmay
farqiga u dhexeeya gabadha uu ku dhacay gudniinka fircooniga ah iyo gabadha aanu ku dhicin marka ay timaado dhinaca umulka muxuu yahay
umash markay noqoto gabadha aan fircooniga loo gudin ee sunaysan cunugeeda hadduu toosan yahay uu kasoo baxo jariin badan ma galayso si tartiib sisaani e aloo waxaynaa marka umashana ma ku dhibaatooneyso taas dhibkeeda waa yaryahay laakiin waxaa dhib badan midaan fircooniga
sidaad sheegtay dhibaatooyin dhinacyo badan ayaa lagala kulmaa gudniinka fircooniga ah waddankan kiyana gudniinka fircooniga waa faldembiyeed xeryaha dhadhaab oo aan ku noolnahay oo ka mid a waddanka kenya ma ka jiraa gudniinka fircooniga
wallaahi 300 waa laga helaa haddii loo dad jaahiliin ahaa joogo oo war maqlayn oo diinta ka warqabin oo wacdiyada ka warqabin oo tooda leh annaga waa nool soo yeelaya mudulgubta mudulgubta kama nahee annagana waa yeelaynaa ma yeelaynay leeyin dad madax adag waa la helaa gudniinka fircooniga inkastoo badiba uu suulay laakiin 300 waxaan dhihi lahaa inuu wiili ku jiro
komulis ahaan taladaada maxay kula tahay in lagu joojin karo ama looga hortegi karo ficilkan dhibka badan ee gudniinka fircooniga
wallaahi ani tala ahaan waxaan soo jeedi lahaa gudniinkan fircooniga waxaa lagu joojin karaa in raadiha laga deeyo waxaa la sameeyay maxaa la dhahay wacyigelin qolo waxaa jirta irc oo balog wareega ah qoladaas hataa ay warbixin meel kasta oo laga warbixiyo oo milisooyinka loo sheego si gudniinka fircooniga uu ka waxeysmo wacyigelin mooyg wax kaloo laga waxeysmi kara ma laha
iyadoo wacyigelinta aada sheegtay la sameeyey haddana aada leedahay hala sameeyo weli wuu sii socdaa gudniinka fircooniga ah haween baa sameynaya gabdho dhalay oo iyaga laftooda gabdho haysta laga yaaba inay kuwooda aanay ku samaynin laakiin kuwa dadka ay ku sameeyaan haweenka maxaad kula talin lahay
haweenkaas waxaan kula talin lahaa inay ka waantoobaan wacdiyada ay dhegaystaan hadalada ay dhegaystaan ka diiniya ahaanna ma roona adduunkana uma roona qiyaamana uma roona wallaahi waxaa laleeyay wadaadaan wacdigiisa aan maqlay maamada haddii ay gabadhaas qaybtii loogu talagalay ay ka jarto in loo qisaaso ahaq eh oo qaybteeda kalenta laga gooyo saas wadaadahayna waa arkay marka waxaan dhihi lahaa aniga maamooyinka ha iska dheefaano maxaa la dhahay gudniinkan fircooniga dhib iyo dhibaato way ujeedaan ayaga naftirkooda way ujeedaan wax waa madax adeegnima iyo qofu ilaa meel utan malakaraaya bini aadan waaye bini aadankan waa madax ka kan yahay waxaan kula talinayaa faldembiyeedkan aakhiri iyo adduunyu uma fiicin adduunkana dhibay ku maraayiin qiyaamana waa ugu daran tahay waa loola xisaabtamaa inay iska daayaan ayaa maamooyin kula talin lahay
geesta kale dhageystayaal Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cali waa 54 shaqaale ka ah maqaaxi lagu iibiyo cabitaanada iyo cunooyinka fudud. Wuxuu shaqeeyaa 14 saacadood oo xiriira maalin walba, wuxuuna mushahar ahaan u qaataa lacag dhan 350 shilinka Kenya ah oo u dhiganta $3 maalintiiba. Cabdullaahi waa xaasle haysta 3 caruur ah, waxaa ku qasbay inuu qabto shaqada adag waa si uu u daryeelo qoyskiisa iyo weliba hooyadii oo waayeela. Wuxuu ka hadlayaa shaqada adeeg ee uu qabto iyo sida aan duruufta uga maaransiinaynin inuu qabto shaqada dhibka badan ee uu ku qaato dhaqaalaha aadka u yar.
Meeshaana ka shaqeeya 6 waa soo galaa 2 saac oo habeennimona waan ka baxaa. Marka shaqadan qabtana waa cuntada ayaan geegeeyaa, dadan darbicda iska fadhiisto, waxay ugu imaanahay ma jiraan. Haddii hooyo igu xariidha, aabba igu xariidha, xaaska igu xariidha, ilmaha igu xariidha, haddii saasaa igu kalifaysa oo meel qaxooti haddii waa joogaa, meel aan u fariisto ma joogo. Hooyo igu tiirsan, aabba igu tiirsan, walaalla igu tiirsan, haddii marka saasaan derbi cudla u fariisan waayo. Dadka qaar aan hooyeen karin baa jira, qaar aan maanta waxba heli karin baa jira. Hadda alxamdulilaah anugu dee intaas alxamdulilaah aad iyo aad baan Ilaahay ugu mahadnaqayaa.
Cabdullaahi waxa uu sheegay in inkasta uu shaqada ka qaato dhaqaale aad u yar, uu misana farqi weyn u dhexeeyo isaga iyo qofka aan meel u shaqo tegin.
Farq weyn baa u dhexeeya. Hadda qofka shashil meel kale kasoo geli mayso, qofka shashil weyn meel kasoo geli mayso. Haddaana alxamdulilaah anuu waxaagaaga wataan haminkii meesha ka dheelmada noloshayda. Unkulba waxay ka tari kadhaa haddii wax weyna maahan, laakiin habeenkaas hadii alxamdulilaah habeenkaas ahay oo Ilaahay mahadiis habeenkaas waa habeenkaas unkulba dafa waa shidana. Hooyada waa qof iska waayeel ah, cunto kale ma cuni karo, caanahaasaan un u gadaa. Alxamdulilaah ayaan aad iyo aad 99% waa ku faraxsanta inaan hadda isaan iska bedelno. Aad iyo aad baan u rajaynaynaa, aad iyo aad baan u rajaynaynaa xagga nolosha.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Saalas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Addaad u mahadsan tahay Axmed Deere. Dhegeystayaal, haatana ku soo dhawaada dhegeysiga heesta toddobaadka ee barnaamijka.
Subir. Thank you.